Джон Кеннеді, будучи 20-гадовым студэнтам падчас падарожжа ў Рыме, сустракаўся з тагачасным кардыналам дзяржсакратаром Эўджэнія Пачэлі, будучым папам Піім XII. Гэта стала вядома з запісаў самаго будучага прэзідэнта ЗША, які ён вёў падчас свайго еўрапейскага ваяжу. 7 жніўня 1937 года малады амерыканец напісаў сваім дзённіку аб кардынале Пачэлі, якога сустрэў у Кастэль-Гандольфа. Ён сапраўды вялікі чалавек, нават калі яго англійская мова пакідае жадаць лепшага. Кеннеді з 1961 года па 1963 быў першым і адзіным да сённяшняга дня каталіцкім прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Бацькі Пачэлі і Кеннеді былі сябрамі, аб чым можна зрабіць выснову з апублікаваных запісаў. Прабываючы ў Рымі, Кеннеді запісаў: «Быў летняй рэзідэнцыі пантыфікаў. Тут была асабістая аўдыенцыя з кардыналам Пачэлі, які спытаўся аб маме і таці». Кеннеді здзяйсняў паездку па Еўропе, якая ў канчатковым выніку прывяла яго ў нацысцкую Германію, на якую ён глядзеў з некаторым захапленнем, аб чым можна даведацца з яго кнігі «Сярод немцаў. Дзённікі з падарожжаў і лісты 1937-1945». Трэба значыць, што кардынал Пачэлі быў з 1917 па 1929 гады апостальскім нунцыем у Германскай імперыі.